tad šī persona tika aizturēta uz aizdomu pamatu par sīku zādzību no veikala. Un šeit jau ir šis stāsts par to, ka šai personai tika paņemts šis DNS paraugs, viņš netika izmests ārā, viņš netika iznīcināts vai kaut kā savādāk. Viņš nonāca šajā databāzē, protams, viņš bija apstrādes stadijā, un šī apstrāde faktiski ņemot vērā šās prioritātes. Protams, ka viņa attiecībā uz kriminālu pārkāpumu viņa ir krietni lēnāka. Šī persona tika aizturēta marta mēnesī par šo sīko. Protams, visas personas, kuras nonāk policijas redzeslokā, tātad par kriminālu pārkāpumiem, visiem, izējot arī no mirskamiet noteikumu, pēc šīs nacionālās databāzes tiek ņemts DNS paraugs. Galvenais šajā stāstā ir tas, ka faktiski šī persona nenonāca, šis viņa paraugs nenonāca kaut kur citur, viņš nonāca tur, kur viņam bija jānonāk, viņš bija un viņš sagaidīja savu kārtu un faktiski nostrādāja šī sistēma un arī metodika.
Cik kvalitīvi ir zemākā līmeņa policisti, kur nav pat atpazinuši šo personu fotorobotā, ja Imants pedofīla aizturēšanas laikā jūs pat preskonferencē satika teica, ka tiešām šī persona atbilst fotorobotā līdzīgai personai?
Ja jūs atceraties, tad es minēju to, ka ir saskatāms līdzības. Ja mēs runājam, ka fotorobots un fotografija un dzīves cilvēks nekad nebūs viens un tas pats,